Léčbu plazmou ACP původně vědci vyvinuli pro ošetřování sportovních úrazů a artrózy malých a velkých kloubů. Nakonec se ale ukázalo, že se plazma skvěle uplatní i u jiných zákroků. A nejenom o plazmaterapii budeme mluvit v následující půl hodině. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky dermatoložku doktorku Blanku Havlíčkovou z kliniky GHC Praha. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Původně byla léčba plazmou ACP vyvinuta právě pro ošetřování sportovců a jejich úrazů. Jenomže nakonec se ukázalo, že plazma ACP má mnohem širší využití, a to třeba v plastické chirurgii a konkrétně i u nějakých kožních zákroků. Jak je možné, že se vyvine nějaký produkt a pak se najde mu jiné uplatnění?
Ta plazma terapie ACP, ano, byla používána původně v hojení ran a hojení úrazů v ortopedii. A vlastně tím, že se zjistilo, že má tyto hojivé a regenerační účinky, tak se hledaly vlastně cesty, kde jinde by se dala uplatnit. A to je nyní i v estetické dermatologii nebo v estetické medicíně, kdy vlastně my tou plazmou se snažíme také nastartovat regenerační procesy a hojivé procesy v kůži a tu kůži zregenerovat a vylepšit. Plazma určitě zlepšuje, vyhlazuje vrásky. Není to tak, že by se obličej úplně změnil po aplikaci plazmy, ale má schopnost prostě nastartovat regeneraci vlastní kůže a tím pádem vylepšit vrásky.
Já vím, že se říká, že jedna z nejpoužívanějších metod je botulotoxinem. Plazma by ho někdy mohla nahradit v budoucnu?
No asi úplně zcela nahradit ne, protože botulotoxin samozřejmě je velice účinná terapie na vrásky, ale může samozřejmě pomoct na regeneraci kůže a menších vrásek a určitě je to teda taky jedna z metod.
Dokážete se, paní doktorko, dívat na lidi, aniž byste třeba hledala, co je na nich nedokonalého nebo disproporčního?
Určitě. Není to tak, že bych na každém hledala jenom jako chyby a na většinu lidí se dívám úplně normálně, ale je fakt, když ke mně přijde klient a chce vlastně nějakou radu, takže se na něj dívám tak, abych vlastně mu mohla poradit a vidím určitý disproporce nebo určité věci, které se dají korigovat.
Taky jsou lidé, kteří už jsou závislí třeba na plastických operacích. Dokážete jim rozmluvit třeba svým klientům, u kterých to není nezbytně nutné, aby si něco nechali poupravit nebo vylepšit? Dokážete jim ten zákrok rozmluvit?
No určitě se aspoň o to snažím, protože není vlastně cílem, aby lidi si dělali zákroky, které nepotřebují nebo které jsou úplně nadbytečné nebo by změnili výrazně vlastně tu vizáž toho člověka. Takže určitě se snažím takovýmto pacientům některé zákroky rozmluvit, buď je posunout na jinou dobu, anebo úplně teda rozmluvit. Někteří pacienti bohužel, jak říkáte, jsou na tom závislí a vlastně mají pocit, že musí pořád se sebou něco dělat.
A dá se s nimi mluvit?
No, není to úplně jednoduchý. Určitě se s nimi dá mluvit, ale záleží na tom, jak moc teda vlastně už jsou tou svojí závislostí postiženi.
Měla jste někdy období, paní doktorko, vy sama, kdy jste pochybovala o tom, jak vypadáte, anebo jste byla vždycky se svým vzhledem spokojená?
Já myslím, že jako z pohledu ženy asi každá žena o sobě v určité fázi života trochu pochybuje a chtěla by určitě něco vylepšit, něco se jí nelíbí, nezdá, je to asi přirozené, takže každý vlastně si hledá nějakou cestu, aby byl se sebou sám spokojen. A to si myslím, že je nejdůležitější a určitě se to stalo i mně, že jsem si říkala, no tak tohle se mi nelíbí, chtěla bych to trošku vylepšit.
Je normální, když se člověk v zrcadle pozoruje kriticky? A nebo je spíš normální to, když se na sebe díváte a svůj vzhled skoro neřešíte?
No, já myslím, že úplně normální je, nebo úplně v pořádku je, když svůj vzhled neřešíte, ale jak říkám, je důležité, abyste byl se sebou spokojen. Takže v podstatě jsou lidé, kteří nemusí nic řešit a lidé, kteří bohužel jim třeba klesá sebevědomí nebo mají nějaký svůj problém a tudíž vlastně v zrcadle hledají, kde by ta vada měla být.
Jak vypadá třeba váš průměrný pacient, paní doktorko?
No tak nejčastěji asi chodí samozřejmě ženy v dnešní době, i když musím říct, že už teda začínají chodit i mnohem více muži, ale jsou to ženy, které vlastně chtějí se sebou něco udělat, vidí první známky stáří v obličeji třeba a chtějí vypadat svěžeji, nechtějí vypadat tak unaveně a prostě mají pocit, že nechtějí ještě tak brzy stárnout.
No, já jsem si říkala, jestli na tu svěžest spíš neplatí spánek.
To se říkalo dřív, že spánek vlastně je úplně lék na všechno. Bohužel i během spánku stárneme, takže úplně, že by nás spánek zachránil, to asi neplatí, ale určitě je to teda dobrá rada.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes lékařka Blanka Havlíčková. Paní doktorko, vy jste působila v několika zemích světa, jenom namátkou, působila jste dlouho v Německu, ve Spojených státech amerických, San Francisco. Mají lidé v jiných zemích jiné problémy, anebo jsou úplně stejné s těmi našimi?
Problémy jsou asi všude stejné, akorát, že v různých zemích ty lidé to různě řeší. Jsou extrémní země, jako například USA a Jižní Amerika, kde lidé ten vzhled řeší asi více, než je běžné v evropských zemích. A dál to taky závisí samozřejmě na finančních možnostech lidí v té dané zemi a jaký standard si mohou dovolit.
A přístupy lékařů k pacientům, myslím tím, jak moc jim vycházejí vstříc a jak třeba moc přemýšlejí na tom, jestli zákroky, o které si pacienti požádají, jsou pro ně vůbec nutné, jaké tam jsou?
Já myslím, že jako v dnešní době se většina lékařů řídí tím, že dělá jenom zákroky, které jsou nutné a ne vše, co si pacient přeje, ale je pravdou, že někdy vidíme takové příklady třeba z Ameriky, kde pacienti prostě si změní kompletně tvář a z lidské tváře si mění na tvář zvířecí a tak dále. To si myslím, že úplně není v pořádku a myslím si, že tady u nás v evropských zemích to není úplně běžné.
Vy jste sbírala zkušenosti v Hamburku, sbírala jste zkušenosti v Berlíně, účastnila jste se nejrůznějších vědeckých výzkumů na univerzitě v San Francisco. Jak se to všechno dá potom využít tady v České republice?
Tak já myslím, že zkušenosti se dají využít vždy a všude, takže jsem jako ráda, že jsem tyhle zkušenosti získala a vlastně prošla jsem si mnoho různými obory v rámci dermatologie a teď jsem vlastně zakotvila u estetické dermatologie, která vlastně mě naplňuje.
Myslíte, že tak, jako jste se dostala k estetické dermatologii, že můžou třeba v příštích letech vést vaše kroky ještě někam jinam?
To určitě nevylučuji, protože vlastně jsem ten typ člověka, který se rád stále učí a dělá nové věci.
A těšíte se do práce každý den?
Tak do práce se obecně těším a myslím si, že to je důležité, protože když bych se do práce netěšila, tak bych ji asi nedělala.
Estetická medicína nebo vůbec plastická chirurgie se v posledních letech asi hodně posunula kupředu. Využívají se úplně jiné metody, než se využívaly před 20-30 lety. Zkuste odhadnout, paní doktorko, jak by jednou mohl vypadat v budoucnu váš obor. Přesně třeba za těch 10-20 let, kam až se posune a co všechno bude třeba ve vašem oboru možné.
Tak ten obor dermatologie a estetické dermatologie se opravdu dost posouvá. Během posledních 20 let se vyvinul třeba botulotoxin nebo se začal používat botulotoxin výplňové materiály. A vlastně jdeme spíš od takových invazivních zákroků k těm mini-invazivnějším, k těm, které nemění úplně celkový vzhled, ale spíš rejuvenují a tomu člověku dodávají takový mladší vzhled. Myslím si, že i to bude trend jako do budoucna, protože...
Čili všechno bude třeba už bez použití skalpelů?
No, asi úplně všechno bez použití skalpelu nepůjde, ale i v tom obličeji dneska opravdu je ten trend co nejméně skalpelu, co nejméně jizev a spíše vypadat přírodně a přirozeně.
Zkuste si vzpomenout na svou první operaci. Jak to vypadalo, když jste měla poprvé skalpel v ruce a bylo to už opravdu samostatné operování?
Tak jako dermatolog jsem se k operativě dostala už asi na univerzitě, kde jsem vlastně poprvé dělala různé operační zákroky a je to tak, že člověka to samozřejmě baví a natchne, ale zase na druhou stranu časem si řekne, no dobře, ale je třeba udělat ten zákrok tak, aby opravdu byl úplně minimálně invazivní, aby nenechával následky pro toho pacienta do budoucna, protože to je vlastně to, co ten pacient bude řešit celý život.
Právě ty jizvy tedy.
Právě ty jizvy například.
A v tomhle tedy pomáhá, v tom lepším zacelování a léčbě jizev plazma ACP?
Ano, i na jizvy je možno používat metodu ACP a to hojení jizev vylepšuje.
Jezdí za vámi, paní doktorko, taky pacienti ze zahraničí?
Ano, na klinice GHC máme jako velkou část pacientů nebo klientů, kteří jsou zahraniční klienti a kteří jezdí do České republiky.
A je to proto, že jsou čeští lékaři tak vyhlášení, anebo že jsou tady ty zákroky výrazně levnější než právě v zahranicemi?
No, myslím, že to je proto, že vlastně ten standard té péče je srovnatelný se zahraničím. Určitě naši lékaři jako mají znalosti a schopnosti. A navíc teda ty cenové relace tady v České republice jsou jiné a pro ty zahraniční klienty zřejmě výhodnější.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory, dnes s doktorkou Blankou Havlíčkovou. Paní doktorko, kdy jste měla jasno v tom, že se stanete lékařkou?
Tak to si myslím, že jsem měla jasno už docela brzy. Asi už na gymnáziu jsem věděla, že tohle to by mě bavilo, že bych to chtěla studovat.
A jak se člověk potom tedy dostane k té plastické medicíně nebo k estetické medicíně?
No, u nás asi v našem systému je to tak, že k estetické dermatologii se člověk dostává přes dermatologii, k plastické chirurgii přes chirurgii, takže vlastně musí nejdřív absolvovat ten základní obor a potom vlastně jakoby nástavba nebo dalším vzděláváním se dostane k estetické nebo plastické chirurgii.
A čím vás zaujala právě ta dermatologie estetická?
Myslím, že v estetické dermatologii my vlastně jsme schopni tomu pacientovi pomoct nejenom s léčbou některých nemocí, ale i vlastně pomoct mu, aby se cítil lépe a aby ten jeho vzhled byl optimální.
Všechno je vlastně provázané. Psychika člověka, pacienta, i to, jak tady vypadá navenek.
Ta psychika je tam určitě důležitá a samozřejmě je nutné provést správný zákrok na správném pacientovi ve správném čase.
No počkejte, ono to zní jednoduše, ale správný zákrok na správném pacientovi, jak si to mám vysvětlit?
No, ne každý pacient je vhodný pro všechny zákroky a ne každý zákrok vlastně tomu pacientovi může být prospěšný, takže to musíme vlastně jako lékaři vždycky velice pečlivě zhodnotit.
Máte i dětské pacienty?
Dětské pacienty nemáme, my neošetřujeme pacienty mladší 18 let, ale je pravda, že jsou určité zákroky laserové, které se provádějí i na dětských pacientech, spíš z lékařské indikace.
A v jakém případě to třeba může být?
Může to být v případě, že mají některé cévní anomálie nebo cévní onemocnění.
Já jsem nedávno četla výsledky nějakého průzkumu, který ukázal, že každý třetí český lékař trpí syndromem vyhoření. Cítila jste se, paní doktorko, někdy opotřebovaná nebo vyhořela?
Tak opotřebovaně se člověk možná cítí, ale vyhořela jsem se teda zatím necítila. Je to asi tím, že člověk musí umět prostě relaxovat a musí umět se také od té práce odpoutat a mít nějaký další relaxační program.
A jak to děláte třeba? Jak si děláte relaxační program?
Tak já mám hodně koníčků, kterým se věnuji a těmi koníčky se vlastně odpoutávám od všední reality a od starostí.
Co vás nejvíc svazuje v práci, když jsou to ty starosti a mluvíme o nich? Z čeho třeba má Blanka Havlíčková, když přijde domů, těžkou hlavu po celém dni, třeba zákroků nebo nejrůznějších operací?
Tak určitě někdy to je z toho důvodu, že s těmi pacienty to není úplně lehké
komunikovat. Takže někdy je jednodušší dělat zákroky jako takové, než komunikovat a vlastně mluvit s nimi o jejich problémech, případně jim rozmlouvat i ty zákroky.
Ano, někdy vlastně ta manuální práce samotná, provedení toho zákroku je jednodušší, než vlastně taková ta psychoterapie nebo ten rozhovor a diskuze s pacientem.
Jaký by musela mít doktorka Blanka Havlíčková důvod k tomu, aby si jednoho dne řekla, a ne, já už toho mám dost, mě už to unavuje vysvětlovat pacientům, proč by měl být zákrok proveden právě takhle, nebo proč by se měl o pár let odložit, já svůj obor opustím. Mohlo by něco takového nastat?
Tak to člověk nemůže nikdy vyloučit, ale zatím mě nenapadá teda důvod, proč bych měla ten svůj obor opouštět.
Jaké máte cíle? Co byste chtěla ještě třeba vyzkoušet?
Těch věcí, kterých bych chtěla ještě vyzkoušet v životě je hodně a určitě jsou tam i profesionální cíle, určitě jsou tam i nějaký myšlenky do budoucnosti, jak bych mohla ještě se něco více naučit a ještě dělat nějaké další procedury.
Stává se, že člověk po letech v práci sklouzává k určitému druhu třeba rutiny nebo nějakého stereotypu. Ono se to u lékařů dost dobře asi stát nemůže, právě proto, že se medicína tak rychle vyvíjí a jde velice rychle kupředu. Když přijdou nové metody léčby nebo nějakých provádění, nějakých zákroků lékařských, těšíte se na ten moment, kdy začnete pracovat třeba s novými přístroji nebo s nejrůznějšími chemickými přípravky, anebo se toho obáváte?
Ne, tam je určitě taková zvědavost, že já aspoň se teda těším rozhodně na každou novou metodu, na každý nový zákrok, který vlastně můžu vyzkoušet a který bude účinnější a s menšími nežádoucími účinky, a který tomu pacientovi ještě více pomůže.
Paní doktorko, je nějaká země, mluvili jsme o tom, že třeba Latinská Amerika, to je země, kde jsou lidé posedlí kultem těla a krásy. Je nějaká země, ve které by se speciálně lékaři a vědci zaměřovali právě na estetickou medicínu nebo dejme tomu plastickou chirurgii a vyráběli pouze zlepšováky pro tento obor?
Ne, já myslím, že dneska je ten vývoj přípravku k estetické medicíně rozprostřen mezi Evropou a Amerikou, takže
rovnoměrně. A když mluvíme o Evropě a Americe, jak té severní, tak té latinské, jak to vypadá v Asii?
Tak musím říct, že v Asii jde ten vývoj estetické medicíny také velice dopředu. Ty Asiati vlastně mají jiný typ, trochu jiný typ kůže a tudíž se snaží vyvíjet prostředky, které jsou úplně vhodné nebo nejvhodnější pro jejich typ kůže a určitě to tam jde velice dopředu.
Současná společnost je tedy, zdá se, posedlá ideálem krásného těla, nějakými kosmetickými úpravami. Jeden z průzkumů taky ukázal, že třeba až polovina Britek ve věku mezi 16 a 21 lety touží po nějaké plastické operaci. Si říkám, jestli nás z toho nemá mrazit, z takových údajů.
Já myslím, že dneska je to bohužel ten kult té krásy, který je všude přítomný, zvláště na internetu, a ty mladé ženy vlastně se s tím stotožňují a tudíž všichni chtějí vypadat jako někdo, jako jejich nějaký vzor. Bohužel nevidí třeba to, že sami o sobě jsou krásné, že by žádné úpravy nepotřebovaly.
Jaký je váš ideál krásy, paní doktorko?
Můj ideál krásy je rozhodně přirozenost. Jako nemusí nikdo vypadat o 10-20 let mladší, ale musí vypadat přirozeně a i když stárne, tak stárnout se dá s krásí.
A obecně se tvrdí, že hezcí lidé to mají v životě lehčí. Platí to?
Pravděpodobně to platí. Podle toho, aspoň co slyším od klientek, tak opravdu ty, co o sebe extrémně pečují, to zřejmě mají jednodušší, ale dřív ten vzor vlastně, kdy byla Kaloga Gátia, je psychická
i duševní i fyzická
krása a vyrovnanost. Takže já si myslím, že to je jako důležitější než jenom ten kult krásy.
A moje poslední otázky. Co se vám v životě, paní doktorko, nejvíc povedlo?
Já si myslím, že to, že jsem spokojená ve svém životě, tak to už je velký úspěch a to se mi asi povedlo.
A co se ještě v životě tedy nejvíc povede?
Asi jsem spokojená taková, jaká jsem teď a momentálně a jsem proto ráda.
Tak já vám budu držet palce, aby to tak vydrželo, abyste necítila žádnou opotřebovanost a abyste se vždycky mohla těšit na nějaké nové metody a nové zákroky, které třeba právě váš obor přinese. Děkuji, že jste si udělala čas na Český rozhlas Plus.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem dnes byla doktorka Blanka Havlíčková. A Nadežda Hávová se těší zase příště.